kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumibali na moko na ndambo na Unalwa pe na Kisangani, pe na monile nyoso ya ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC, tukumi ngonga ya zomi na mitano na ndambo. Mpoko elamu pebo ye ibulamu na Bino Banso na Manaka na Biso, sango ya mokili ya lilo, sango na Lokota na Lingala na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika uto Washington DC. Patuma kalala alimasi na Franklin Sidraka, basungi biso na nzela ya Masini. Uto studio Zomina Sambo, sango ya mokili lelo, edisyon na biso ya Mibale Epesa Melibino, na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo to Kolobela, Tuluku ya bato ba boyi kosopizemi na baye ba lingi kosopizemi bazali kondongwana kosalaka milulu liboso ya Cour Supreme ya États-Unis awa simana Cour Supreme kosakola ete elongoli mokano moye mozalaki kopesa bato ndingisa ya kolongola zemi na mboka eye. President Joe Biden alobi ezali mokolo ya mawa. Sanduku ya bitiki byanzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba ekumi na Kisangani epai ya bandaki mosala na ye.
Papa oyo asangisi biso lelo azali le plus grand, le premier anamongo ya monde. Esengo na biso ezali toyebi ke ame na ye ezali kokende kose repose en paix.
Kampagne electorale to bobeti ntango ya kobenda batu kokende kopona ebandi lelo pona maponami ya bakelimi beku na bakonseye na Congo Brazzaville.
Il y avait déjà quatre électeurs en Anga. La commune considérée Mokolongo, il y a des juges et Koka. Là, qu'il a voté au Yangaï au Nakopona. Quartier Nabiso Awa, il y a 408 Tibati.
Pene na basi nkoto misato ba zwa makina makasi mubu muliki na ikolo Congo Democratic mingi mingi na bisika bitumba bizali kongala ndenge mokope mibali pe bana bazwa makipe na makasi na basimba minduki to batomboki pona kosilisa yango CICR Comité International ya Croix Rouge elobi ezali kosolola na basimba minduki kosenga bango kotika ezali yeye.
Tosala kama kasi pona kusona na bato oyo basini manduki pona kuyebisa bango ete mokolo bazo sala bituma na bango bati ya ba population civile pembeni na makambo wana.
Vital Kamere ya sikolami pe ya pesami somi na etumbu pe bo kitisami ya likambo nyonso ezala kipona likambo ya botongi ya mikolo nkama ya mokonzi ya Felix Tshisekedi. Na linaka na biso na bozindo mosambili wa Vital Kamere alimboli biso maimatali makambo balekaki na cour d'appel pona yango tokolanda bongo Maître John Kabato pona yango. Toko yamba d'abord liboso sango toko pesa bino na bokuse. Cour Supreme ya États-Unis eboyi lelo mokano mozalaki kopesa bato ndingisa ya kolongola zemi mokano moye molongolami mosalamaki uto pene na ndambo na ekeke mokano mwango mozalaki kokabola bayi politiki ya Amerika uto mibu mingi. Et Kateli Cour Supreme mesui lelo elobite ete bolongoli zemi bokomi bobuku mibeko kasi bozongisi États-Unis ndenge ezalaki kala tango eta moko moko ekokaki kopesa ndingisa ya kolongola zemi tote na 1973. Na ekolo Congo Democratique sanduku ya bitiki bya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani engumba mokonzi ya Chopo epai ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Democratique ayebanaka na misala mia politiki. Patrice Emery Lumumba asalaka yambo na Kisangani musala na bibliothèque to na esika ya bobombi buku pe ndako ya botindi mikanda to poste esika eye biloko lokola mesa Lumumba asalelaka
pe ma komi maye maike mazali basali na esika eye bazali kopamela ndenge makoki mapesa makate pona kobomba yango bilembo misusu bimonisi ete Lumumba a komaki sima na yango directeur commercial ya compagnie ya masanga polar yango epesaki ye makasi ya koyebaka kolobaka na miso na bato bitiki bya nzoto ya Lumumba bilekisaki lubileki mokolo na unalwa mboka abutamaka na ituka ya Sankuru sanduku yango ekumema masima na Lubumbashi pai bamobomaka pe kosuka na Kinshasa na place Lumumba na échangeur limité epai ekomi pe misa pona limemia bato bakobanda kopesa kaye na Congo Brazzaville campagne électorale pona mapona mi ma bakeli mibeko ebandi lelo ne itando mobimba ya ekolo bato koleka nkoto mibale ba pesaki kombo pona mapona mi maye elobi DGAE direction générale ya mapona mi bazali kowelela bibonga kama moko na tukumitano na moko na Assemblée nationale moko moko na bayeba pesaki kombo bafutaki milio moko na ndambo ya sefa koleka dolar nkoto mibale bayeba pesaki kombo batie bilili pe makomi bisika mingi mpona kosenga basusu kopona bango. Prince Charles to mwana ya nkumu ya Royaume-Uni ya lobi na bofungolami ya likita ya bakambi ya Commonwealth na Kigali na Rwanda ete bikolo kati na lisangali ye bikoki kolongwa na se ya makolo ya bokonzi to monarchi ya Royaume-Uni soki balingi. Prince Charles alobi pe azali na mawa na motema po na bowumbu bayi Grande Bretagne basalaka na mokili tango ya bonoko likita liye lisalami na Kigali na Rwanda. Rwanda ekolo ekotaki na Commonwealth na 2009 bikolo tukumitano na mini bizali sika na lisangali ye lizali kobanda mbongwana na yango RDC ekolo Congo Democratique eyezali te kati na lisangali ye lisengaki na Royaume-Uni kopesa Rwanda etumbu mpona lisungi ezali kopesa ba M23 na bitumba bizali kongala na monele ekolo Congo Democratique. Haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique elobi ezali na makoki ya kosambisa François Béa mupesi toli ya kala ya président Félix Tshisekedi mpona bokengi. Haute cour militaire epesi ya no lelo na boloko ya Seperka na Kinshasa na bozongeli bosambisami ya François Béa oyo afundama elongo na bato basusu batano na koluka kokoyisa bokonzi. Cour militaire et lobby et coquité ko sambisa bayi lucha zumi na mibale baye bakatelamaki et tumbu na état de siège mukano yango mopesa mi na Goma baye lucha baye bakangamaki le 1er avril. Moi ekolo Congo Démocratique Yannick Nzosa andimami lobby le leki na club Washington Wizards pona kubeta na NBA na miulu misalamaki lobby ya draft topia kopona basani na mibu zumi na mwambe Yannick Nzosa abanda kubeta basketball na Kinshasa pe akendaki na semana yango na Azura Roma na Italy yambo na kukende na Malaga na Espagne. President Joe Biden na azwa kikala mingi te maloba po na mokano Cour Supreme ya États-Unis e uti kosakola kolongola kan dingisa eti bato bakoki kosopa zemi balobi mobeko moye Cour Supreme ezwi mobebi si makoki ya basi oyo ba lingi kosala na nzoto na bango pe motie basi na likama mingi mingi ezali po na alobi ezali pona basi yo bazwa kazemi sima na kozwama na makasi. President Joe Biden alobi ezali mokolo na mawa pona mboka na ngambo na ye mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump alobi ezali nde mokano ya nzambe tukundola eti yende atiaki boko na bazuzi na motango ya misato kati na baye ba poni mobeko moye muti koleka. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Sanduku ya bitiki bianzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani na chopo epai ya bandaki mosala mwaye tolanda sango eye uto Kisangani na Jean-Claude Mfundi.
eteni ya nzoto ya Nkondo Lumumba omabele makisangani wapi esika abika po ya mwantango mingi mingi okomine ya Mangobo. Milulu minene ya bokoko esalemi na kopesa lokumu epai ya moko na kati ya ba Anamongo. Constant Lomata Kongoli, mokambi ya Anamongo, andimi ya solo ete lelo ezali mokolo ya esengo.
Papa Oyo asangisi biso lelo azali le plus grand, le premier Anamongo ya monde. Esengo la biso ezali toyebi ke amnae ezali kokende ko se reposer en paix.
Kasiongambo ya ye François Lumumba, mwana wa yambo wa Nkondo Patrice Emery Lumumba, abengi ba kongole kotosa maloba masuka ya premier ministre wa yambo ya RDC Atika.
Parce que ezali lokola testament pwana bana Congo nyonso bazala isika moko to banda te ko se diviser po ba enemi na biso bazala nyonso te ba panza biso et surtout na periode oyo bazala ba enemi moto te akoko kosa na e raison de plus que tozala bana Congo le ngomba moko.
Papa Bajoko moko oyo abika na tango ya Lumumba, ongambo ya ye asengi na bakonzi ya ekolo Congo kotala makambo ya baninga ya Lumumba oyo babomama na Kisangani.
Lumumba azwaka tante azonga na Kisangani na ye awa nde Lumumba asalaki makambo na ye azaki pe ye moko te azaki na bandeko na ye oyo bakufi na ye esika moko baliste ezali nous avons répertorié au moins 222 victimes collatérales. Oba Koufi, pona makambo ya Lumumba. Bamosusu, kaka ndenge Lumumba Koufi, relique ezate, place ya kokutama toyebi te.
Bafandi ya engumba Kisangani, basepeli na bozongi ya eteni ya nzoto ya Lumumba to relique na RDC. Bosengeli koyeba ete, eteni ya nzoto ya Nkondo Lumumba ekobima o engumba Kisangani mokolo mwalomingo pona mboka Lubumbashi. Mokambi sena mwana mboka Bahati Lukwebo azalaki omilulu eye pona kolakisa elongi ya mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lwa VOA.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Kampanye elektorale la tobo beti ntango ya kosenga bato koya kopona bato pona mapona mi ya bakelimi beko pe ya bakonseye minisipo e bandi lelo na Congo Brazzaville tolanda sango eye uto Pointe Noire na Ferrand Udril Onyabukia.
Maso mabongami pona bobandi manaka mabo beti ntango ya eleko ya mapona mi ya baklakoli pe batoma na sanda ya sambo mobutu zali oetando mobimba ya ekolo Congo. Na bitando nziki pe bakalati ba ingumba matumba Pointe Noire ngwashuma mozali solo kuyokana bokaboli baba kasa ya baponi ba lakoli pe batoma na mapona mi mozali kosaleme na bakambi bakalati pe bopesi sango na ba ingumba mozali kosala bakambi mitando bizali biokolo lengikani maso mazali kokokisa manati na ete mapona mi maleka malamu. Joseph Ngoma na botonji singo penza asepeli koyamba kasa waye ya maponami.
Nazaya ko sepela mingi na ndenge oyo tokumi kokenda deja na ba voti oyo ya ba député na ba conseiller esengulanga ezali ete nasina yambi deja 4 électeurs nanga na komi ko zelande mokolongo ya le juge ekoka na kenda ko voter o yanga o na kopona na kati na biso awa ya 408 Chibati na bande konyoso ba o ba mesena ko voter e na 5 pe na bana na biso ba oyo kala mingi te bataki ba kombo na bango pona le vote o ezali ko yaka na ba pusa na pembeni na ba chef de bloc na bango na ba chef de zone na ba chef de quartier ba kenda ko zwa ba carte na bango oyo ko pesa bango e pusa oyo bango ba ko voter la le vote oyo ya le 10 juillet ya 2022 awa ba chef de bloc ba to bazali na ba carte ya nga la siko kamata iseka ya chef de bloc na biso oyo ya quartier nanga awa ya bloc oyo e pay oyo nga la ko vandaka chef de bloc nanga asili ko pesa ngai carte des électeurs nangai a pesa ya mwasi nanga a pesa ya bana nanga ba oyo na enroleke kala mingi te awa. Donc, tu as un esengo mingi, nandenge o biso tojuba kat de lecteur na biso.
Epai ya bakambi bakalati maloba mapesami na bayangeli bitando po na bolingi sikimia.
Bon. Makambo eza mingi ya sikisiki za kokabola bakati. Abozomana na nechantio. Mais il faut bisi to kabola bakati na be lecteur. Moto na moto il faut jwa carte na ye po ye ayako. Voter. Donc, les Kambali Bosoni wana, il faudrait que Motona Moto, chaque Congolais, au Komanaye Bumi, ana carte, il faut ayako voter. Bon, Baromako Basalibiso, et Zana Batuama Yamayel, Yamayuya, peut-être Bayako Soma Bakat, te, le maire à lobby, et Kouko Salamate, te, et te, Moto Yamayuya, Akouko le cannabiso, pour Azuabakat, Akanoko Tekate.
Manaka Mabo Beti Tangwa Pona Eleko, Yamaponami, Mabalakoli, Pe, Batoma, Mobandi Mokolo Mualelo, Tukumi Balena Minei, Yasanza Pe Mobutu Zali, ou Etan de Mobimba Ekolo Congo, Firon, Unabu. Noir, VOA.
Matin de mingi, Ferrand Idril Onyabo Kian. Pene na basin koto misato bazoma ki na makasi mubu mileki na ekolo Kongo demokratik mingi mingi bisika bitumba bizali kongala. Ndenge moko pe mibali pe bana bazoma ki na makasi lokola na basimba minduki pe batomboki. Apo na kosuki sa motango mouye CICR Comité international ya Croix Rouge international et lobby ezali kokutana na basimba minduki pona kosenga bango ko tika ezaleli eye ya mabeto landa sango uto goma na fiston ise mwami.
Ezali karabasi tende bazali kozoma na makasi mibali bilenge mibali mpe bana mpe bazali kozoma na makasi bisika boyokani bozalite na ekolo Kongo demokratiki likambo liye likomi kopesa mpasi na bato CICR Comité international ya Croix Rouge elobi ezali mposa kokitisa motango moye Isaac Sadiki alimola biso lolenge nini bazali kosala mosala na bango na tina kokitisa likambo liye ya mibali na bana basi bisika bitumba bizali na ekolo Kongo demokratiki mingi mingi na Est ya kolo eye. Toka mouyi, CICR, Isaac Sadiki.
Neto zolo bake, CICR makasi na yango oyo salaka neko solola na baoyo bakamati mandu. Na RDC, surtout na est ya peyi, to salaka makasi pona kosola na bato oyo basimi manduki, pona koyebisa bango ete mokolo bazo sala bituma na bango, bati ya ba population civil pembeni na makambo wana, bango ba buna na nenge na bango eba tika ezala bana mibali, ezala bana basi pembeni ya makambo wana. E surtout ko proteje bango kontre babiloko kola oyo tozo benga violence sexuelle nde mosala o CICR ezo sala makasi pe ko responsabiliser nenge basololaka ba autorité ya mboka pona ko yebisa bango ete ezali mosala na bango ko sunga pona bato baye basimi manduki ezala bato ya FRDC ezala bato ya PNC ezala bato nyoso ba groupe armé mususu bango nyoso baye ba kotia ba population civile pembeni ya makambo wana baye ba ke moto na intégrité physique na ye eza inviolable nenge basololaka na lo français
Kea, mukambi ya Congolese Family for Joy, lisanga lielibatelaka makoki mabana basi, akpamele bokamati ya basi na makasi mpe asengi na mula matari kusala maso poete, batubaye basala kambeba ina, bapesama etumwe sengeli. Toka neli Kea, andimai kotato na mikoa vyo Lingala.
La situation ya conflit entre la RDC et le 1-23, vraiment tozo regrette du loko ezo leka, parce que nous savons que même dans les principes ya intervention humanitaire, bape Pekisa, biloko aba viol pendant la période de guerre. Notre loi elle-même est Pekisa le viol dans tous les cas et pour toutes les femmes, quel que soit l'âge. Mais tozota la penza situation na ba rapport au tozozoa, biso toza à quelques kilomètres na place au Bitumbezali, na Goma, mais tozoyo ka ba rapport ezoya na kotoyo, kebasi, bazo sibir ba viol, et wana tosepeli nangote, pe tozo kondana ango forcément. Parce que nous nous disons, Principe ya bitumba pezali. Soki otali na bachar na pona bitumba, protection ya bana basi, protection ya bana pe eza prioritaire. Mais tozo mona ke respect wana eza te bazo respecte te. Remarquez pe que ba problème na ba viol et continue. Tozo loba et pas gouvernement congolais d'être prudent et de sanctionner sévèrement a onyon so bazo sala biloko ba viol.
Tosimba ete, mingi mingi bana basi nde bazali kozoma na makasi bisika bitumba bizali na est ya kolo Kongo demokratika. Wuta Engumba Goma, fiston isi mami, pona lulaka la Amerika.
Sekatokomi na tango na biso ya linaka na bozindo. bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC.
Maître John Kaboto zali a avukuka ya Vital Kamere. Tuyoka ki ete Vital Kamere mo kambia kala yandako ya mosala ya President Félix Tshisekedi atikami. Na lopoto wala waka zali ya kite na bosambi samipo na misala ya mikolo kama sikoyo. Yebisa biso mokano ngo ya bazuzi yeza penza nini. Limbo la biso.
Na tombe liyo po kwa ilamo ndeko journaliste. Ya solo na lulenge bosiliko landa. Tuzai kuna na ndako wa isi. Sambesele esika ba nzuzi oyo ya cour d'appel ba bimisi mukano ya kuakite totalement monsieur Vital Kamere oyo biso to bandai ko sambela ezalaki boni boni tangu ya yambo nzuzi ya liboso azwaki likambo na sambisaki ayaki kupesa etumbu ya bambula 20 ans na ndeko na biso Vital Kamere kasi tangu toyaki kokende na appel comme ezali voie de recours ezali reconnu consulement na na mutunyo soza mwana ya Congo tokendeki na cour d'appel ya Kinshasa Gombe kasi tangu tokomaki na cour d'appel ya Kinshasa Gombe nzuzi oyo ya munene atalaki likambwana akitaki etumbwana na mibu zomi na misatu tangu tomoneki akitisi yango na mibu zomi na misatu tomoneki keno asalaki bambeba ebele 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 na kati ya mukano na ewana nde yango totalaki ndenge wana tokendeki kosaisir tosalaki nini pouvoir en cassation komona oyo nzuzi ya likolo likolo oya suka kuna likolo kasi na basanza mibale leki nzuzi wana atalaki ya solo amonaki keno esambiseli oyo ya cour d'appel ezalaki malamu te nde akasaki decision wana azongisi biso na cour d'appel alobi nde bazwa bazuzi mosusu ya cour d'appel basambisa babanda kosambisa likambo wana malamu malamu yango wana basambisi likambo ngo malamu malamu na bazuzi yo kaka ya cour d'appel babande kosambisa kotala mukano ya 13 ans wana eske balobaki yango malamu balandaki yango na ndenge sengeli to baviolaki ba regle mosusu ya droit nde bamoniki baviolaki bioko nyonso baye kotala na katikati na se ya nzungu ya likambo bamoniki ndeko Vital Kamere na makambo nyonso oyo babandaki kolandela ye ya badetournement ya makambo ndenge na ndenge monsieur Vital Kamere azaki na kati ya makambo ya détournement ya ba ya banini ya projet ya 100 jours ya chef de l'état te ne yango na na ebandeli ya poko ya lelo batiki ndeko Vital Kamere bapesi nsomi ya libela na libela
toloba mpona bato bakolanda biso tomoni ezalaki lokola toloba na francais procès a rebondissement eleki na baapel mbala ebele sikoyo mpenza esili esili Vital Kamere akomi moto ya bonsomi ya kosala nyonso esili
nazali koya kokonfirme yo ndeko na ngai oyo mukano esili kobima na poko ya lelo ndeko president Vital Kamere atikali mutu ya somi 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 casier judiciaire na ye ezali vierge intacte kaka ndenge ezalaki parce que ezalaki entamé te alors décision oyo ya lelo na lakisi ndenge nini bazuzi kaka oyo ya cour d'appel autrement composé ba mususu kaka nde batali na se ya nzungu batali ndeko Vital Kamere akutamaki te na likambo ya projet ya 100 ya détournement ya misolo oyo ya 100 jours ya chef de l'état alors ba pesi bonsomi pona libela lelo ndeko Vital Kamere akoki kosala misala na ndenge ya lingi akoki kotambula mokili mobimba ndenge ya lingi e akoki kosala misala na ya politique ndenge ya lingi
e inkoloba nini yambo na bosambisa minae azalaki mokambi ya ndako ya mosala dope directeur ya kabinet ya president ya mboka akozongela ebonga na ye epe motuna mosusu bakotuna na makambo matali politiki toyebi yambo azalaki na makanisi ya kokoma moko na bakowelela bokonzi ya mboka toloba nini akozongela makambo wana kozongela kowelela bokonzi ya mboka lokola kandida
solo solo ndeko journaliste nako lakisana bino ke monsieur Vital Kamere na kati ya mboka na biso oyo ya République démocratique du Congo azali mutu azwa bibonga nyonso oyo sengeli mwana mobali azwa elombe mobali azwa mais lelo yo etikaki se bobele ebonga moko oyo ndeko Vital Kamere asengaliki kozwa ezali oyo ya mutu ya mboka c'est-à-dire ya tata mokonzi ya ekolo ya mboka ya Congo na biso kasi abotamaki te po azala na seko directeur ya cabinet ya nini ya mokonzi ya mboka eloko eo biso tobandaki koluka ezali se bobene ke casier judiciaire ya ndeko Vital Kamerhe ezala polele azala na bacondamnation te oyo ekoki koya kopesa ye bambeba mpo ke aya kopostule na baposte nyonso oyo alingi. C'est-à-dire que na poko ya lelo tokoyibisa na yo ke no monsieur Vital Kamerhe ndeko na biso azali pe présidentiable na kati ya mboka oyo akoki kozala député provincial akoki kozala bourgmestre akoki kozala député national akoki kozala sénateur akoki pe kozala mokonzi ya mboka. Alors eloko moko te ekopikisa ye lisusu kokende kobrige bamanda na lolenge azaki na cas d'empêchement ndenge bakomaki na kati ya mikano oyo ya liboso.
Vital Kamerhe atikami mbano ya likambo yango eza nini mpona bayeba susu basambaki na ye longo lokola ba Sami Jamal lokola ba Moindo na basusu bayeba fondamaki mpona likambo ya 100 jours bango mbano na bango eza pe nini mpo yeba tiki balobi asalaki eloko te.
Merci beaucoup ndeko journaliste okomona ke utamela ebandeli ya likambo ya ba ya projet à 100 jours ndeko Jamal abandaki koloba se bobele ke monsieur Vital Kamerhe ayebi yango te ba commande esalamaki bandaku esiyaki ezaki na ba port na biso ya Lobito wa ezaki na ba na ba Tanzania wa na ba na ba port esengelaki na eta na biso nini congolais pour que bakende kozwa biloko wana ekota pour que musala esila. Alors eloko baiki kokangela bango baiki kuempêcher que misala wana ekende liboso parce que na bosambe sili to senga ki que batinda ba expert bakende na kati ya ba port wana batala se bobele soki ba conteneur ya biloko wana ezali batala ki biloko wana ezalaki. Alors en quoi est-ce que bakoya kolandela bango lisusu mpona détournement na lolenge ndeko Vital Kamerhe azwi nsomi nde lolenge oyo bandeko mosusu bazalaki nde na kati ya makambo wana bazwi nsomi barekipere mpe babiloko na bango oyo mbulamatari akangaki injustement. Alors il faut koyeba ke non en tout cas mibeko elobami na pokwa lelo na mokano wana batiki bato wana nyonso wana nsomi.
Kasi tokoloba nini ezalaki politiki to ezalaki nini?
Merci beaucoup ndeko mpona ngai mosambiseli na koloba ezalaki politiki te parce que dossier wana tomonaki makambo ya bai politiki na kati te balobaki makambo bakomaki kuna balobaki makambo ya détournement ya badenye public et alors biso tobundanaki mpona kotalisa keno détournement ezalaki te. Alors kotuna ngai ke ezalaki politique na kolobano ezalaki dossier politique te ezalaki dossier judiciaire parce que euti kosila na décision judiciaire oyo ya acquittement ya monsieur Vital Kamerhe na poko oyo ya lelo oyo epesi mokili mobimba esengo makasi et la talisami ke non état de droit ezali kokende parce que banzuzi batali si balobi mutu oyo ayebi likambo oyo te esengeli kotika ye na kimia kotika ye na bonsomi na nsomi makasi c'est-à-dire na kati ya casier judiciaire na ye ezali kaka vierge ndenge ezaki liboso.
Matondo mingi maître John Kaboto.
Ngai mpe natondi yo ndeko journaliste mpo na mituna opesi ngai mpo bayimbuka bayeba lolenge nini dossier ya ndeko Vital Kamerhe esi kosila na lolenge abandaki kolela mikolo nyonso ke nzambe oyo azali juge ya likolo akobundela ye akoloba nini akopesa mokano ya solo mokano oyo euti epai ya nkolo yango wana ekiti lelo oyo etiki monsieur Vital Kamerhe nsomi akomi akite akoki kosala misala na ye na ndenge na kimia akoki kovanda na libota ye na ndenge na kimia akoki kotambola ndenge esengeli na pesi yo matondo mingi mpona pokwa na lelo na interview opesaki ngai. Merci.
Matondo mingi maître John Kaboto, matondo mingi pe na Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidrak ba basunga kibiso na nzela ya Masini suko ya poso elamu na bino banso tokuba kolandaka lolaka la America metobo sanate site internet na biso vio walingala pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala tokutana lisusu mokolo mwa yambo pona sango na 17h na sango ya mokili lelo na 18h pe na sango ya mokili lelo ya mibale na 20h30 ezalaki wabino Eddie Isango.